Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, Божията цел в човешката история е създаването на изключителна общност от любящи личности, в която Той е включен като основен поддръжник и най-славен обитател, заявяват Далас Уилърд. А Мартин Бубер добавя: «Целият живот е среща». Програмата ни днес ще бъде посветена на чудото на единомислието. Разсъжденията, които ще ви предложим, ще ви бъдат поднесени от Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова. Една малка книжка, наречена най-добрата от всички книги, а в нея деца от началното училище се опитват да разрешат някои от най-сериозните проблеми на света. Какво да се прави с озоновия слой, как да се помогне на хората да се откажат от тютюнопушенето и прочее. Но ето и най-трудният въпрос. При толкова милиарди хора по света, някой би трябвало да измисли система, никой да не се чувства самотен. Какво предлагате? Хората трябва да намерят самотни хора и да ги попитат за името и адреса им. След това да попитат хора, които не са самотни, за името и адреса им. И когато имате равен брой и от двете, определете самотните с несамотните във вестника, предлага Калани на 8 години. Очевидно това момиченце има административни способности. Макс на 9 години казва: «Направете храна, която говори, докато ядете. Например, тя трябва да казва как сте и какво се случи днес». Можем да намерим на хората домашно животно, съпруг или съпруга и да ги развеждаме на различни места. Е предложението на Мат на 8 години. Всъщност, не се ли чудите какво е разбирането на Мат за брак? Но най-трогателният отговор, който може да съкруши сърцето ви, е посочен последен. Брайан на 8 години. Изпейте песен, тропайте с крака, прочетете книга. Понякога си мисля, че никой не ме обича, затова правя едно от тези неща. При толкова милиарди хора по света някой би трябвало да измисли система, никой да не се чувства самотен. Векове наред, едни от най-умните възрастни, живели някога, са се посвещавали на този проблем. Тъкмо този определен от Бога глад за общуване е причината, поради която Платон пише Републиката, а Августин – Божият град. Ето защо толкова много от нашите истории са посветени на купнежа ни да достигнем общността. От Одисеята до планините на семейство Уолтън, от Камелот до езерото Уолбеган, от Мейбъри до мъже в черопогащи. Ето защо ходим на църква, присъединяваме се към различни отбори, лиги по боулинг, ходим на срещи с непознати. Ето защо единствената най-добре запомнена реч на Америка през 20 век бе молбата всички човешки същества един ден да могат да се хранят заедно на масата на общението, да се хванат за ръце и да изпеят обща песен. Социоложката Джейн Елштайн отбелязва, че Мартин Лутър Кинг е пленил съзнанието на обществото, тъй като успял да произнесе на глас не само своята мечта, но човешката мечта, Божията мечта. Неговата мечта никога не би завладяла народа, ако той бе застанал пред мемориала на Линкълн и бе казал: «Имам едно предпочитание. Днес имам едно лично предпочитание».
А сега, скъпи приятели, нека да се спрем на болката от самотата. При толкова милиарди хора по света, някой би трябвало да измисли система, никой да не се чувства самотен. Нищо не може да се сравни с болката на самотата. Ли Стробъл пише за времето, когато журналистката от Чикаго Трибюн Марла Пол изповядала в писмен вид преди няколко години: «Аз съм самотна. Тази самота ме натъжава», пише тя. Как така се случи, че успях да стана на 42 години и да нямам достатъчно приятели? Попитала съпруга си дали всичко е наред. Чудила се дали хората просто не са прекалено заети, за да имат приятели. Струвало се, че приятелската квота на всяка жена е запълнена и тя вече не приема нови заявки. Чудила се дали там, навън, няма жени, които не осъзнават колко са самотни. Лесно е денят да се запълни с работа, но не е достатъчно. Пол приключва статията си така: «Наскоро прочетох на дъщеря си приказката на Ханс Кристиан Андерсен „Грозното патенце“. Незабавно почувствах някаква връзка с тази птичка, която бяга от място на място, търсейки създания, към които принадлежи. Тя в края ги намира. Надявам се да ги намеря и аз». По-късно тя пише за неочакваните резултати, предизвикани от тази статия. Хората е спирали на работното й място, докато пазарувала в училището на дъщеря й. «И вие ли? Мислих си, че съм само аз». Пристигали писма и от домакини, и от директори на предприятия. След тази статия получила поща, надвишаваща 7 пъти обема на обикновената й кореспонденция. Всички писма били на една и съща тема: «Защо се чувствам толкова самотен? Защо е толкова трудно да намеря добри приятели?» Ако самотата е често срещана при жените, при мъжете тая с размерите на епидемия. Едно проучване показва, че на 90% от мъжкото население в Америка липсва истински приятел. Но ние предпочитаме да не говорим за това. Никой не иска да си признае, че е самотен, пише психиатъра Жаклин Олц. Самотата е нещо, което хората свързват с губещите. Самотата има такова жило, че на практика хората ще признаят, че са самотни при анонимни анкети, но когато ги помолят да посочат името си, те ще кажат, че са независими и себедостатъчни. Самотата, твърди майка Тереза, е проказата на съвременното общество, а никой не иска другите да знаят, че е прокажен. Жана Ванье е основател на знаменитата общност на хората с умствена изостаналост и техните помощници ЛАРК. Точно там един от блестящите писатели на нашето време, Хенри Нолан, открил това, което му бягвало на места като Харвард и Йел. Чувството на принадлежност, приемане, дом. Ванья пише: «Всички ние носим нашата дълбока рана. Раната на самотата. Установяваме, че ни е трудно да бъдем сами и се опитваме да избягаме от това чрез свръхактивност, телевизия и по милиони други начини. Алберт Швайцер някога казал: „Всички ние сме заедно, но въпреки това умираме от самота“.» Thank you.
При толкова милиарди хора по света някой би трябвало да измисли система, никой да не се чувства самотен. Едуард Хауел пише, че за повечето хора двете най-силни преживявания в живота са постигането и свързването. По-голямата част от онова, което привлича вниманието ни и управлява енергията ни, спада към една от тези категории. Свързването касае света на взаимоотношенията ни. Неща като влюбването, установяването на страхотни приятелства, да се грижат за нас, когато сме болни, или получаването на думи, изпълнени с голяма нежност от родителите ни. Постигането касае нашите постижения. Спечелването на конкурси, успешната кариера или осъществяването на трудна цел. Хауел насочва нашето внимание към това, че обществото, в което живеем, е все по-посветено, погълнато и поробено от постигането и все по-банкротиращо и обедняващо в областта на свързването. Постигането само по себе си не е лошо нещо, когато е извършено по благороден начин и поради правилни причини, но свързването няма заместител. Всъщност, ако трябва да бъде направено както трябва, то трябва да зачита общността. Единствените истински значими постижения са тези, които обогатяват живота на общността. Каква ирония, че постиженията са се превърнали в нещо като идол за обществото ни. Не познавам никой, провалил се в сферата на взаимоотношенията, който е бил изолиран, самотен, несвързан, без дълбоки приятелства и все пак е имал смислен и изпълнен с радост живот. Не познавам нито един. 21 век е замърсен с хора с големи постижения, но изолирани от другите. Хора натрупали огромни богатства, слава или власт, но никога не успели да придобият открито сърце. Хора, които на бюрото си са имали визитници с номерата на влиятелни познати, но нито един приятел. Всеки един от тях е починал с горчиво съжаление. Абсолютно всеки един. Точно обратното. Не познавам никой, който е успял в сферата на взаимоотношенията, култивирал страхотни приятелства, посветил се на семейството си, овладял изкуството да дава и получава любов, който да е имал лош живот. Независимо с колко малко пари разполагаме, независимо на кое стъпало сме в нечия корпоративна стълбичка на успеха, в края онова, което всички установявате, че най-важни са другите хора. Човешките същества, които се отдават на величието на взаимоотношенията, които имат приятели, с които да се смеят, да плачат, да учат, да се карат, да танцуват, да живеят, да обичат, да устареят и да умрат, са хората, които водят великолепен живот. Когато умират, никой от тях не съжалява, че се е посветил на хората – на приятелите си, на съседите си, на децата си, на семейството си. Абсолютно никой не съжалява.
Ние сме създадени, за да познаем единомислието. Ето защо самотата е толкова болезнена. В историята за сътворението, описана в книгата Битие, постоянно се повтаря един малък рефрен. И Бог каза, и стана така, И Бог видя, че беше добро. Писателят подчертава, че всичко съществуващо е резултат от дейността на невероятно могъщия Бог и всичко е неописуемо красиво. Това е песента на сътворението. И Бог каза, и стана така. И Бог видя, че беше добро. До последния акт, когато песента прекъсва с кърцане. Бог създава човека по своя образ. Поглежда човека, носещ неговото подобие и казва, не е добре. Защо Бог поглежда човека и казва, не е добре? Защото жените му харесват повече ли? Не съвсем. Това е радикален коментар на фундаменталната важност на човешките взаимоотношения. Поразителното е, че това се случва още преди грехопадението. Няма грях, няма непокорство. Нищо, което би могло да помрачи връзката между Бог и човека. Човешкото същество е в състояние на перфектна интимност с Бога. Всяка дума, която човек и Бог произнасят един към друг, е изпълнена с близост и радост. Той върви с Бога из градината в прохладата на деня. Той е познат и обичан в пълнотата на своето същество от един всезнаещ, изпълнен с любов Създател. И все пак, думата, която Бог използва, за да го опише, е сам. И Бог твърди, че това не е добре. Понякога в църковните кръгове, когато хората се чувстват самотни, ние им казваме да не възлагат твърди големи очаквания на човешките взаимоотношения, че във всяко човешко същество има празнота с формата на Бог, която никой друг не може да запълни. Това е вярно. Но очевидно, според автора на Битие, Бог създава в този човек нещо като празнота с формата на човек, която дори самият Бог не може да запълни. Нищо не може да замести тази нужда от човешки взаимоотношения. Нито парите, нито постиженията, нито ангажираността, нито книгите, нито дори самият Бог. Въпреки, че този човек бе в състояние на безгрешно съвършенство, той беше сам. И това не беше добре. Вие сте създадени за общуване. Това е Божието желание за живота ви. Това е крайно необходимото условие за човешкото процъфтяване. Според Жан Ванье, общността не е просто група хора, които живеят заедно и се обичат взаимно. Това е място на възкресение.
При толкова милиарди хора по света някой би трябвало да измисли система, никой да не се чувства самотен. Да имаш значими взаимоотношения е животодавно в най-буквалния смисъл на думата. Един от най-подробните проекти за изучаване на взаимоотношенията се нарича проучване на окръг Аламеда. Ръководен от социолог от Харвард, той проследява живота на 7000 души за период от 9 години. Учените установили, че най-изолираните хора били изложени на три пъти по-голяма вероятност да умрат от онези, които имали силни приятелски взаимоотношения. Хората с лоши здравословни навици, като пушене, лоши хранителни навици, затлъстяване или употреба на алкохол, но с силни социални отношения живеели значително по-дълго от хората с страхотни здравословни навици, но живеещи изолирано. С други думи, по-добре е да ядете пасти с добри приятели, отколкото броколи сами. Ученият от Харвард Робърт Путнам отбелязва, че ако не принадлежите към никаква група, но решите да се присъедините към някоя, вие намалявате наполовина риска да умрете през следващата година. При друго проучване, за което докладва Американско медицинско списание, 276 доброволци били заразени с вирус, водещ до обикновена настинка. Проучването установило, че хората с силни емоционални връзки се справили 4 пъти по-добре с овладяването на болестта в сравнение с онези, които били по-изолирани. Тези хора били по-малко податливи на настинки, имали са по-малко вируси и са произвеждали значително по-малко секрети в сравнение с изолираните доброволци. Това не си го измислям. Те са произвеждали по-малко секрети, което означава, че наистина е вярно. Враждебните хора са по-сополиви от приятелски настроените. Ние ставаме все по-разделени един от друг. Това е тезата на най-задълбоченото проучване на съвременното общество, направено преди няколко десетилетия. Робърт Путнам взема заглавието на книгата си «Сам на боулинг» от факта, че макар напоследък все повече хора да играят боулинг, все по-малко го правят на отбори. Той и екипът му от изследователи документирали, че за 25 години съвременното американско общество е преживяло постоянно намаляване на онова, което социолозите наричат социален капитал – чувството на свързаност и общност. Това било илюстрирано от много неща, като едно от тях било мотото на тениските на пожарникарите доброволци от Gold Beach, щата Орегон, за благотворителното набиране на средства. Надписите им гласяли: «Елате на нашата закуска, а ние ще дойдем на вашия пожар». Независимо дали се измерва с гражданска ангажираност, доброволни организации, съседски взаимоотношения или религиозно участие, нивото на обществено съзнание в съвременния свят и особено в развитите страни е на най-ниското си равнище днес и тази загуба на социален капитал, по думите на Путнам, довежда до лоши образователни резултати, до нарастване на бременността сред тинейджърките, по-голяма депресия и по-висок процент на престъпност.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно
радио, голос на надежда. Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
При толкова милиарди хора по света, някой би трябвало да измисли система никой да не се чувства самотен. Някой го е направил. Този някой е Бог. Системата се нарича общност. Вярвам, че ако трябва да обобщите с една единствена дума какво е Божието намерение, каква е неговата цел при създаването на Вселената и разумните творения, които я населяват, тази дума би била общност. Идеята за общността се оказва много по-дълбоко, отколкото изграждането на успешна мрежа за емоционална подкрепа. Нейната цел не е просто избягване на самотата. Това е причината, поради която съществува Вселената, както и вие и аз. Далас Уилърд се изразява последния начин. Божията цел в човешката история е създаването на приобщаваща общност от любящи личности, а самият той е включен като първостепенен поддръжник и най-славен обитател. За да разберем защо общността е толкова важна за Бога, ние трябва да се върнем назад във времето, още преди създаването на първите човешки същества, и да се опитаме да си представим какъв ли е бил животът на Бог, преди да е съществувало каквото и да било. Точно тук доктрината за триединството става изключително важна. Голяма част от това, което чувах за триединството в детството ми, ме объркваше. Спомням си най-различни метафори, с които се опитваха да обяснят идеята за триединството на Бога. Триединството е като яйце, което си има черупка, жълтък и белтък. Триединството е като водата, която може да бъде пара, течност и ред. Но нито една от тези аналогии не ми помогна много. Най-ранните опити на църквата да опише триединството не говорят за яйца и вода. Те ни казват, че Отец, Синът и Святия Дух съществуват като три личности. Един Бог, съвършено единство и все пак три личности. Колкото и да е трудно за схващане, идеята за триединство се оказва жизнено важна, тъй като ни разкрива, че сам Бог преживява общността през цялата вечност. Общността е вкоренена в съществото на Бога. Чудили ли сте се някога какъв е животът вътре в триединството? Писателите на Библията са най-заинтересовани да ни говорят за Божията връзка с нас, така че не знаем много по този въпрос. Но си струва да си помислим. Смятате ли, че е имало препирни, кой е най-всемъдър или най-всемогъщ, или кой е най-старият? Жена ми често спорим за разделението на труда. Чий ред е да изведе кучето на разходка или да изпразни съдомиялната машина? Представите ли си подобни разговори вътре в триединството? В никакъв случай. Животът на Бога е живот на себераздаваща и получаваща от другите любов, твърди Мирослав Волф. Отец, Синът и Святия Дух са толкова близки, че Исус можа да каже «Отец е в мене и аз в Отца». Древната гръцка дума за това взаимно обитаване на триединството е дума, която е свързана с думата хореография. Триединството прилича на нещо като вечен танц на радостна любов между Отец, Сина и Святия Дух. Това може да ви се струва малко абстрактно, така че позволете ми да ви нарисувам една човешка неадекватна картина на онова, който включва взаимното обитаване.
Когато първата ни дъщеря Лора плачеше, разказва авторът. Нанси и аз обикновено използвахме две фрази. Щом бебето плачеше, а не знаехме защо, понеже бяхме опитали всички останали очевидни решения като кърмене и грижа за хигиенните въпроси, без тя да се успокои, ние държахме на ръце и повтаряхме отново и отново със съчувствие в гласа. Мила, 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 или знам, знам, кимайки с глави, сякаш наистина знаехме. Като цяло не знаехме, но ни се струваше успокоително да го казваме. След известно време, Лора възприе това. Към първата си годинка тя понякога се будеше сутрин и започваше да плаче, но вместо просто да издава звуци като другите бебета, отново и отново произнасяше думичките. Мила, 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 знам, знам. Лора си говореше съвсем сама с голямо състрадание, кимайки с малката си главичка така, както ни беше виждала да правим. Тя беше първото самоуспокояващо се бебе на света. Понякога Нанси и аз лежахме в леглото и се събуждахме от звука на едногодишното момиченце, което се самоуспокояваше. Мила, 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 но не задълго. Когато влизахме в стаята и Лора преминаваше на друга фраза. Тя надигаше главицата си от възглавницата, по това време имаше само ивица червеникава косица, която преминаваше през центъра на скалпа й, нещо като войнишка подстрижка, вдигаше пухкавите си ръчички във въздуха, свиваше малките си пръстчета към нас и питаше жалостиво. «Дръжти мен!» Граматиката беше малко пообъркана, но значението беше ясно и на молбата бе невъзможно да се откаже. Кой ли би могъл да каже не? Неустоима покана. Универсалният вик на човешкото сърце. Дръж ти мен. Връзката на майката с детето е може би най-ярката илюстрация в нашия свят на онова, което наричаме човешки момент. Ето кое създава малък кръг на живота. Майката престава да мисли за себе си и се съсредоточава върху детето. Тя дава любов, топлота и благословения, а детето получава живот. Същевременно актът на даване не изпразва майката. Тя получава радостта да излее себе си в служене и любов и също получава живот. Човешкият момент отразява нещо като екосистема на взаимоотношенията, при която животът става по-голям и по-богат, протичайки напред-назад от един човек към друг. Лари Краб нарича този процес свързване. Когато двама души се свързват, когато техните същества се слеят така тясно, както телата им приякта, нещо се прилива от единия към другия, което има силата да лекува душата от най-дълбоките й рани и да възстановява здравето й. Онзи, който получава, преживява радостта на изцелението. Онзи, който дава, познава още по-голяма радост от това, че е използван за изцеление. В сърцето на всяко Божие чадо нещо добро е по-силно от всичко лошо. То е там, чакащо да бъде освободено, за да направи своето вълшебство. Дори бебето, когато го прегръщат, знае с разбиране по-дълбоко от думите, че онова, което се изразява с тялото, всъщност е решение на душата. Да прегърнеш някого в сърцето си. Ще се стремя да ти правя добро, ще споделям твоите болки и радости, ти и аз ще познаем някакво единомислие. Това е като сключване на завет. Това е обещанието на себераздаващата се любов. Делото на изграждането на общността е най-благородното дело, което човек може да извърши. Желанието за общуване е най-дълбокият глад, който човек може да изпита. Това бе желанието на Мерилин Монро и Кърт Кобейн, желанието на Брайан на 8 години. Най-дълбокият купнеж на Хауърд Хюс, само ако знаеха. Но няма човешки кръг на живота, който да е самодостатъчен. Всяка такава общност изисква наличието на по-голям кръг, който да я поддържа. Благоденствието на семействата зависи от части от училищата и съседствата, от работните места и градовете, от народите и икономиките. Всеки човешки кръг е нарушен, така както онези от нас, които го съставляваме, сме нарушени. Далас Уилард заявява: в крайна сметка всеки човешки кръг е обречен на разпадане, ако не е обхванат от живота на единствения себедостатъчен кръг на достатъчност – този на Отец, Сина и Светия Дух, защото само този кръг е единственият истински и напълно себедостатъчен и всички нарушени кръгове трябва да намерят окончателното си изцеление точно тук. Животът на триединството е едно безкрайно даване и получаване на себераздаваща се любов. Отец държи Сина в сърцето си, както и Синът Отец. Отец е в мене и аз съм в Отца, казва Исус, и Духът е в тях, и те в Него, дарявайки си един на друг непрестанна изпълнена с радост, взаимно покоряваща се, щедра, творческа, себераздаваща се любов. Точно това прави триединството още отпреди началото на времето.
Oh.
Фредерик Брунер в едно прекрасно есе за триединството започва коментара си с личността на Святия Дух. Едно от най-изненадващите открития в личното ми изучаване на доктрината и опитността на Святия Дух в Новия Завет е това, което бих могъл да нарека само свенливостта на Духа. Онова, което имам предвид, не е плахост или боязливост, но свенливост на почтителното отношение, свенливост на съсредоточеното внимание в друг. Това не е свенливостта, която ние често изпитваме на егоцентричността, а свенливост на другоцентричността. С една дума, това е свенливостта на любовта. Брунер посочва служението на духа в пасажите на Йоан, което постоянно привлича вниманието не към самия него, а към сина. Духът идва в името на сина, свидетелства за сина и прославя сина. Когато преподава, Брунер понякога представя служението на духа, рисувайки на дъската една фигурка като Исус. След това, за да изрази какво прави духът, той застава за дъската, протяга едната си ръка и посочва образа на Исус. Него гледайте, него слушайте, учете се от него, него следвайте. Покланяйте му се, посветете му се, служете му, обичайте го, бъдете погълнати от него. Това е свенливостта на Святия Дух. Но когато погледнем към сина, колкото и да е странно, виждаме, че той не се е разхождал гордо с думите. Аз съм най-великият. Вместо това Исус казва: ако славя аз себе си, славата ми е нищо. Казва, че не е дошъл да му служат, а да служи. Покорява се на духа, който според Марк го завери в пустинята. По време на кулминационната си битка каза на отца: не моята воля да бъде, но твоята. Исус също притежава тази свенливост. Ами отец? Два пъти в синоптичните евангелия чуваме гласа на отец, веднъж при кръщението, втори път при преображението. И два пъти думите му са вариации на веста. Това е безценният ми син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Струва си да отбележим, пише Брунер, че този глас не казва: все пак слушайте и мен, след като послушате него. Не забравяйте, че аз съм тук. Не се прехласвайте чак толкова по моя син. Това е така, защото Бог Отец също е свенлив. Цялото блажено триединство е скромно. Всяка личност от триединството сочи вярно и неегоистично към другия в един благодатен кръг. Спомням се, че в детството ми учителите представяха Господ като високомерно, почти арогантно същество, което може да продължи да се гордее само защото е Бог. Доктрината за триединството ми разкрива, че това не е вярно. Цялото блажено триединство е свенливо, но не със свенливостта на боязливостта. По-скоро Бог съществува като Отец, Син и Дух в една общност на по-голяма скромност, служене, взаимно подчинение и удоволствие, отколкото можем да си представим. Триединството е себедостатъчна общност на неизразимо великолепни личности, изпълнени с безгранична любов, познание и сила, както се изразява Далас Уилърд. Това ни разкрива колко дълбок всъщност е купнежът ни за общение. Бог не е създал човешките същества, защото е бил самотен или му е било скучно. Религиите, обкръжаващи юдаизма в Близкия изток, древността, твърдели, че боговете са създали човешките същества за техни лакеи, защото се нуждаели от храна. Но Богът на израелтяните не е творил, защото имал някакви нужди. Бог е създал човешките същества, тъй като толкова много е обичал общуването, че е искал светът да бъде пълен с хора, с които да го споделя. Искали да покани всеки на танц, а животът вътре в триединство трябва да бъде образец за живота на всички нас. Нил Плантига пише: в центъра на Вселената себераздаващата се любов е валутата на триединния живот на Бога. Личностите на Божеството взаимно се прославят, общуват помежду си, съобразяват се един с друг. Всяка личност, така да се каже, прави място на останалите две. Така Бог направи човешките същества по своя образ. Хората дълго време са спекулирали точно в какво се състои този образ. Теолозите са забелязали, че самата книга Битие като че ли свързва този образ с факта, че ние, също като Бог, имаме способността за взаимоотношения. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Той създава двама и все пак двамата са в състояние да достигнат до някакво единство. Бог, който е три и все пак едно, създава човешките същества по своя образ и казва, че двамата ще станат едно. Докато се срещахме с Нанси, аз си прочетох един Шекспиров сонет за двама влюбени. Те толкова се обичаха, че двойната любов всъщност беше само една. Две същества без разделение. Числата бяха просто несъществени. Когато свърших да чета, аз плачех, но Нанси ме гледаше малко странно. Като цяло хората ме гледат точно така, когато чета тези стихове, така че нека да поясня. Шекспир казва, че макар те да са били две отделни личности, тяхната любов е имала силата да премахне бариерите, които обикновено разделят хората. Така че те са били с едно сърце и душа. Две и същевременно едно. Числата бяха просто несъществени. Логиката на математиката, където две винаги две и никой не може да бъде едно, е надмината от логиката на любовта. В триединството Бог е три и въпреки това едно. Бог създаде човешките същества, мъж и жена, и двамата са едно. Исус се моли за своите последователи, за църквата, за цялото изкупено човечество да бъдат едно. Това е новата математика на Бога. Всичко е равно на едно.
Най-удивителното е, че Бог ни кани в общението на триединството. И не само за тях се моля, но и за уния, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно. Както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва света, че ти си ме пратил. Ние сме поканени в общението на любовта. Ето защо Исус казва: където са събрани двама или трима в мое име, там съм и аз между тях. Събирането в Негово име не е ограничено само до богослуженията. В Библията името на човека като цяло обозначава неговия характер и идентичност. Да се събираме в Исусовото име означава да се свързваме с другите хора със същия дух на служене, покорство и удоволствие, който характеризира Исус в триединството. Винаги, когато това се случва, Исус казва, че не може да стои безучастно. Той винаги е част от това. Радва се, наслаждава се. Общността от любящи хора е Божият личен подпис. Ето защо преживяването на автентичната общност е така животодавно. Ние заемаме своето място в общението със самия живот. Когато съм изолиран, аз се чувствам самотен. Когато съм в общността, преживявам онова, което бих могъл да нарека пълнота на сърцето. Човешкото сърце е завинаги празно, ако е затворено само в себе си. В общността, особено в божествената общност, сърцето се съживява. Да се преживее общността означава да се познае радостта от принадлежността, удоволствието да бъдеш познат и обичан, възможността за даване и израстване, безопасността от намиране на истински дом. Как изглежда пълното сърце? Бренан Манинг разказва историята на някакъв човек на име Ед Фарел, който отпътува от дома си в Детройт на двуседмична почивка в Ирландия, за да отпразнува 80-годишния рожден ден на чичо си. Когато настъпил големия ден, Ед и Чичо му станали рано, за да посрещнат слънцето. Разходили се по брега на езерото Килърни, възхищавайки се от диамантено-зелената трева и кристалните сини води. В продължение на 20 минути те мълком наблюдавали сцената заедно. След това Чичото направил нещо необичайно за 80-годишен мъж. Той започнал да бяга по брега на езерото, усмихвайки се като влюбен ученик. Ед дишал тежко след него, опитвайки се да го настигне. Чичо си имас, изглеждаш много щастлив. Искаш ли да ми кажеш защо? Да, отвърнал старецът със сълзи, стичащи се по лицето му. Разбираш ли, отец много ме обича. О, моя татко, толкова много ме обича. Така е с триединството. Отец много ме обича. Такова е общението, на което сме поканени. Общение, което може да накара едно 80-годишно сърце да се смее и плаче и да танцува от радост, че е обичано. Ние не сме създадени за самота, а за тази радост. Когато Исус се моли за нас да бъдем поканени в този божествен кръг, това не е обикновена молба. За нашето допускане там трябва да се плати огромна цена. Синът трябва да отиде на кръста. Отец, който от началото на вечността не е познавал нищо друго, освен съвършена интимност със своя син, сега ще види как Исус ще изстрада болката и отчуждението на греха. Духът ще дойде на земята и ще позволи да бъде угасяван и наскърбяван от човешките същества. На огромна цена за всяка личност от триединството, вие и аз сме приветствани във вечния кръг, за да бъдем държани в сърцето на Отец, Сина и Духа. Ето защо да подценим общността, да толерираме разногласията с хората, които Бог обича, особено разногласията в тялото на Христос или вършенето на неща, които могат да доведат до разделение, е напълно немислимо. Да се допусне или да се допринесе за разделението в тази общност е в пълно противоречие с Божията цел в човешката история. Това може да е често срещано явление в нашия свят, но то не е нормално в Божиите очи. Апостол Павел казва: «Старайте се в свръзката на мира да опазите единството в духа». Павел не казва: «Създавайте единство». Това не е човешки проект. Единомислието е съществувало дълго време преди нас. Павел използва един рядко срещан глагол за интензивна спешност. Маркъс Барт пише, че смисълът на тази заповед е: «Инициативата е ваша, направете го сега, платете цената, каквато и да е тя, не щедете никаква болка, трябва да го направите, сериозно ви говоря». В светлината на красотата на общността и поразителната цена, платена от триединството, за да ни поканят в нея, казва Павел, човешките същества трябва да оценят тази неизмерима жертва.
Доктрината за триединството е зачетена, когато единомислието характерно за него, единството на духа, е ценено, пазено и почитано от истинската църква. Винаги, когато човешките същества толерират неразрешен конфликт в приятелствата, семействата или църквите, когато не се изправят срещу клюките и злословията, когато проповедниците нападат другите християни в дух на арогантност или разпространяват лоши неща за онези, които не са съгласни с тях, когато на единството в духа се гледа високомерно, триединството бива опозорено. По цял ден, по милиони различни начини в нашите домове, съседства, църкви, семейства, приятелства, в нашите градове, вие и аз или приближаваме света до Божията представа за шалом, мир, или го отдалечаваме от нея. Има една строфа от саундтрака към Клетниците, която кореспондира с написаното от Йоан. Да обичаш другия означава да видиш Божието лице. Каним ви сега да вземете своето място във вечния кръг на себе раздаващата се любов. Всеки човек, когото видите, всеки момент от живота ви е възможност да живеете и разширявате общението на триединството. Ежедневно ни се представят десетки възможности. Това може да е целта на всеки човешки момент. Всеки път, когато простите на някой, който ви е наранил, когато насърчите някой обесърчен, когато проявите състрадание към някой самотен, когато утешите някого в любов, когато отворите сърцето си за приятел, сдобрите се с някой враг, посветите се на дете, вие заставате на страната на великата Божия идея за този свят. Ан Ламът пише: «Гълф стрим ще протече през сламка, ако сламката е поставена по течението на гълф стрим, а не перпендикулярно на гълф стрим». Причината, поради която сте се родили, е да живеете и да допринасяте за осъществяването на Божията мечта за общността. Затова сте били създадени. Ако пренебрегвате това, няма значение какво друго правите, колко пирамиди строите, колко впечатляваща е биографията ви, вие стоите перпендикулярно на гълф стрим. Ако пренебрегнете това, животът ви ще бъде пълен провал. Ако се посветите на тази единствена задача да обичате хората въпреки недостатъците им и независимо какво друго може да не постигнете в живота си, вие въпреки всичко ще сте водили великолепен живот. При толкова милиарди хора по света, Някой би трябвало да измисли система. Никой да не се чувства самотен. Някой вече го е направил. Разбирате ли? Отец много ви обича.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.